Merħba! Merħba l-program miħor mil-kolleċ. Fejġi ma wara ġimgħa nintaqgħu magħkom u nesploraw naqra x'qed jiġri l-Junior College. Imma mhux biss. Nitgħallmuna iktar fuq ruoli differenti ta' nies, naqa' background information, attwalità, nippruvaw niksru naqa' miti fuq topics differenti, suġġetti differenti, karriri differenti. Miej illum arġajt għandi lil Suzanne. Hello Suzanne.
Hello.
Kif int?
Jien alright, nkun hawn alright.
U llum raġanna programm ieħor fej għandna l-mistiedna wkoll Suzanne.
Iva, llum ħan nikkonċentraw ftit fuq it-topic erġajna lura. Erġajna lura, nisperaw mhux lura mal-qudiem, u ħan naraw ftit dan in-normal il-ġdid x'inhu.
Ekku. Magħna għandna lil Josue Pjanċamore. Hello Josue, kif int?
Alright, grazzi, nispera intkom ukoll.
U lil Flair Mifsud Bons.
Hello, hello, grazzi tal-istadina.
Mela, qabel ma nibdew il-programm tal-lum, tgħidulna xi ħaġa żgħira fuqkom x'tagħmlu u anke xi background information tagħkom?
Basically jiena r-rwol tiegħi fil-Junior College huwa ta' student advisor, jiġifieri għall-istudenti li hemm bħalissa jattendu sia l-ewwel sena u sia t-tieni sena tagħhom, inkun qed intihom is-support neċessarju f'qosma differenti, eżempju kif iqasmu l-istudji tagħhom, kif jistgħu jistudjaw aħjar, b'mod iżjed ta' fejn ta' produttiv. Għax ovvjament it-timetable tagħhom tkun mit-tnejn sal-ġimgħa imhemm ħafna ħin li jistgħu jagħmlu użu ġewwa l-campus stess, jiġifieri jaf ikollhom sija sagħtejn free. Allura tajjeb li jagħmlu użu ta' dawk is-sigħat li jkollhom f'idejhom, inkluż ukoll il-weekend. Dik hija waħda mill-affarijiet u xi ħaġa oħra li nkun nista' ngħinhom waqt li jkunu qegħdin iżegwu l-istudji tagħhom huwa li jiddiskutu l-options tagħhom meta eventually jiġu biex jagħmlu l-għażla finali tagħhom l-università. Hopefully sentejn wara jitilu l-università u jagħżlu l-istudji tagħhom accordingly.
Tajjeb, Flair, inti, tgħidilna ftit fuq il-rwol tiegħek?
Mela, jiena naħdem fil-servizz tal-Counseling Services fih dan il-Junior College, nifformaw parti mill-Counseling Services ġol università. Ukoll jiena bħala professjoni psikologa u terapista u naraw studenti u anke membri tal-istaff li kollhom bżonn jitkellmu fuq diffikultajiet li huma għaddejjin minnhom kemm fil-ħajja personali tagħhom u anke forsi diffikultajiet fil-kolleġġ innifsu.
Tajjeb, naħseb illum tajjeb li hawnhekk isna d-Department tal-Wellbeing u xek tal-Junior College, naraw ftit din is-sena erġajna bdejna b'mod differenti, però differenti ħafna wkoll minn kif forsi ħsibna li ħanibdew minn kif kienet is-sena l-oħra. X'inhi l-opinjoni tagħkom jew kif ħassejtukom is-sena l-oħra fis-sitwazzjoni li konna, Josue?
Le, jien naħseb li hemm differenza kbira l-fatt li hemm l-istudenti li qed jiġu jitlu bil-mod il-mod, il-kulleġġ jibda jħu l-ħajja, jiġifieri s-sena l-oħra esperjenza jiena xi ħaġa fenomenali bħal f'kull post f'Malta fid-dinja. Naħseb li bil-mod il-mod qed nerġgħu niġu back to normality. Rajt ħafna responsabilità sija minn kull persuna li hemm ġewwa l-kulleġġ, jiġifieri ta' fejn kulħadd huwa aware tas-sitwazzjoni. Jiġifieri u l-istudenti mmissjawha, jiġifieri mmissjaw il-kulleġġ, mmissjaw li jattendu b'mod live ta' fejn, jiġifieri verament iridu jistudjaw u li jkunu ġol klassi biex ikomplu l-istudji tagħhom. Naħseb xi ħaġa li jridu naħdmu kollha flimkien biex ħofu li jkollna sena pożittiva.
Nisperaw. Flair?
Jien naħseb dis-sena li għaddit kellha ħafna impatt u ġifieri jekk naħsbu anke fl-iżvilupp u fil-fatt li l-adolexxenza tant hija importanti għal iżu narwa stadju fej iż-żagħżugħ jew iż-żagħżugħ qed jiskopru iktar huma minn huma, x'interesshom, huwa żmien ta' kurżità, ta' attivitajiet ġodda, ta' eċitament, ta' esperjenzi differenti u daw kollha ġew immissjati, ġifieri studenti tkellmu miegħi fuq kemm xtaqgħu li jkunu involuti fl-attivitajiet li s-soltu jkollna l-kulleġġ u dawn qed ilfuhom. U issa lura normalità huma mħeġġa ħafna u ħerqana ħafna illi jipparteċipaw f'dawn l-attivitajiet għal xwara kollox l-adolexxenti dik li wkoll li inti tiltaqa' ma' nies ġodda, tagħmel bib ġodda, li tant hija xi ħaġa importantissima għalihom, ġu li tkun maluqġa kamra, tagħmel kollox ġol l-istess kamra u fl-istess erba' ħitan, kellha impatt negattiv.
ħafna li fil-fatt aktar il-qoddim Roberto ħajkonna program fuq hekk għaliex jiena flimkien ma' Dr. Shannon Rolea minn wkoll riċerka fuq kif il-COVID affettwat lill-istudenti u forsi nitlu nqar iktar dettall. Però waħda mill-iktar affarijiet li affettwat l-istudenti kienet is-solitudni. Ma nafx kellek forsi esperjenza s-sena l-oħra fejn kellmuk studenti fuq din il-
Iva, bladum, ġifieri studenti li minnhom joqogħdu lura, jistħu, anzjużi, forsi għadbatum minn tendenza li jkollhom id-dwejja, u l-diġa hija diffiċli li jintegraw jagħmlu l-ħbieb. Għal dawn l-istudenti kienet partikolarment iebsa u li spiċċaw iktar waħedhom. U mbagħad minn naħa l-ora n-nies li importanti għalihom il-ħbiberiji ma setgħux jiltaqgħu, ġifieri li tkun fiżikament fil-preżenza ta' xi ħadd mhix l-istess bħal meta tarhom fuq it-teknoloġija u x'hekk isu hemm ħafna affarijiet li jiġu messjati biex ngħidu hekk u x'hekk.
Iva, u apparti s-solitudni forsi Ġożwe inti kellek iktar esperjenza fuq għalin kellhom ħafna biżgħat dwar il-futur tagħhom. Ma nafx kellek xi studenti li forsi avviċinaw jekkux ħajaddu mill-eżami, jekkux ħajamlu l-eżami, jekkux ħajjitilfu sena.
Le, bażikament li naħseb li żied fattur li affettwathom kienet l-inċertezza, ġifieri anke meta wieħed jaħseb kif jekk hemm bżonn li jġibu l-44 points u ġett minn kull grupp is-systems, kien hemm ħafna realtajiet li l-istudent ovvjament flimkien mal-lecturers u kulħadd. Ħadmu flimkien biex kemm jista' jkun it-transition xorta tkun waħda smut. Esperjenzi kienu differenti, kienu varji, naħseb li I proud li sej li naħseb il-Junior College prepara l-istudenti kemm jista' jkun mod pożittiv biex jibqgħu għaddejjin bil-mod akademiku. Case in point, eżempju f'Diċembru ħajkun hemm mock test biex jesperjenzaw karta ta' eżami għax is-sena l-oħra ma setgħux jesperjenzawha. Naħseb hija inizjattiva unika u tajba.
Tajjeb, le fil-fatt jiena kont qed ninkwieta x'kien hemm numru ta' studenti li bdew jgħidu mhux ħammorru nagħmlu l-eżami, mhux qed inħossuna preparati, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb dej rose up to the occasion kif ngħidu bl-Ingliż u għamlu l-isforz l-istudenti, però il-biżgħat kienu qegħdin hemmhekk, kienu veri, ta' veru.
Ġożwe, inti issani għaddit kont xorta bqajt tagħmel guidance online u issa raġa bdew deħlin l-istudenti u qed tagħmel u taġa bdejt tiltaqa'. Rajt xi bidla tal-mod kif kienu jħarsu lej l-istudji jew jattendu l-istudji tagħhom qabel u issa?
Huma realtajiet differenti, jiġifieri huma jippreferu li jkunu on campus u li jsegu l-istudji hemmhekk. Jiġifieri anke eżempju l-fatt li kellhom sagħtejn free mhux kienu ġol kamra bħal ma semmit Sużen l-ewwel u anke fler u baqgħu ġol kamra ħarġu iltaqgħu ma' xi ħadd. Tkellmu, ovvjament, bil-miżuri kollha f'posthom, u dik importanti, inkella biex ingawdu sena sħiħa kulħadd irid ikun responsabbli. Eħe, kien hemm studenti vari li tipo rawa differenza u ovvjament ir-riżultat huwa li jippreferu li jkunu on campus u jekk alla jrid ikolna sena pożittiva.
U inti kif ħassejtek bl-online guidance sessions?
Eħe, le aħna fis-sajf, jiġifieri during the academic year u anke fis-sajf għamilna sessions online via Zoom platform, kienet esperjenza pozittiva rrid ngħid, jiġifieri l-fatt li kollha kienu ta' fint ready for the challenge, l-informazzjoni xorta ngħatat. U llum il-ġurnata wasalna f'punt li t-teknoloġija ġibnija favorina, ġifieri aħna qed nagħtu wkoll servizz tipo isma' jekk inti jinnaf toqgħod il-bogħod u tixtieq tagħmel session online, tista' ssir ukoll llum il-ġurnata, ġifieri minn banda ħadna l-ftit pożittiv minn din il-pandemija wkoll, ġifieri llum il-ġurnata nistgħu noffru servizz sia online, sia l-uffiċċju u li jkun hemm bżonn.
Tajjeb, Fler, inti issa bdejna ġifieri qed jiġu studenti ek preokkupati li forsi tilfu sena, li forsi qed iħossuhom per esempio telaw second year, però mhux qed iħossuhom ippreparati għas second year, per eżempju, xtaq u forsi jirrepeta x'smajta din li kien hemm jixtaq li jirrepeti s-sena.
Kellna studenti li fil-fatt għamlu sentejn ġol l-kulleġġ, però ma ħassewhomx ippreparati li jitilgħu l-università u ddeċidew li għamlu sena oħra il-Junior College biex iħossuhom iktar lestu preparati fis-suġġetti tagħhom u lesti għall-futur. Jiena naħseb di naħseb kulħadd irid jara x'inhu tajjeb għalih hu, ġifieri ma nistgħux nagħmlu speċi soluzzjoni waħda l kulħadd. La darba l-kulleġġ di joffrija u joffri l-flessibilità, naħseb hija xorta tajba ħafna li wieħed jista' jagħmel użu minnha. Però iva kellna studenti li repetew is-sena. Mhux għax m'għaddewx, ma għax ma ħassewhomx l-esti li jgħaddu għall-pass li jmiss biex ngħidu hekk.
Naħseb l-importanti li jkollhom l-opportunità u x'hekk li jagħmlu għall-Junior College joffri din l-opportunità.
Fler, meta tgħid is-sena għaddiet kienet mod, is-sena qiegħda mod ieħor, right? Forsi xi bidla raġunijiet li studenti jersu jfittxu s-servizzi tagħkom u l-għajnuna tagħkom?
Is-sena l-oħra kif nafu ġifieri min jaħdem fil-qasam ta' saħħa mentali nafu l-koll illi s-sena kellha impatt ħażin ħafna fuq is-saħħa mentali. Ġifieri kollox ġie amplifikat u min kien ibgħat minn ftit ansjeta u ftit dwejja żdied l-ansjeta u dwejja żdiedu ħafna. Diffikultajiet oħra kienu ġodda rinfushom u ġifieri jekk inti għandek relazzjoni li mhix tajba mal-ġenituri, pereżempju, u l-ġenituri bejniethom m'għandhomx relazzjoni tajba. U inti bħala student spiċċajt il-ħin kollu ġoddar tisma' l-ġlied u tħossok li minn tix qiegħed f'ambjent sikur għalik, dan għażdiet ħafna t-tensjoni u ġifieri dina kellha impatt kienet diffiċli ħafna. Illum sissa li qed nara u eċitament u isu l-istudenti ħarsu l-qudiem, jinsista u tama dan li qed nara u hija xi ħaġa sabiħa ħafna li qed nisma' mill-istudenti li kienu ħerqanin ħafna li jiġu lura b'ħafna enerġija u entużjażmu u nittama li kif qal Josue konna sena qudiemna li nagħmluha kollha l-kulleġġ għax l-istudenti hemm posthom naħseb hemmhekk posthom ġo l-iskola.
Jiena qed inħossa wkoll mill-lezzjonijiet jiġifieri qegħdin jidħlu b'ċerta entużjażmu u wara lezzjoni jibqgħu jkellmuk, is-soltu jibqgħu wieħed jew tnejn, jibqgħu serbu ta' studenti biex ikellmuk biex jgħidulek x'differenza kemm qed jieħdu gost li qegħdin jaqbdu anke konverzazzjoni ġieli ġas biex jgħidu xi ħaġa. Biex tara hemm x'aċ kellhom għal dan il-kuntatt umane.
U kien hemm jien kont inħu gost narhom jiltaqgħu x'ħafna minnhom ħadmu ċertu proġetti flimkien online. U qatt ma ntaqgħu fiżikament imbagħad tarhom jiġu u jiltaqgħu flimkien hemmhekk u ħarsu lej xulxin. U daqqa jindunaw xi ħadd kien itwal mill-li ħasbu, daqqa kien iqsar, u daqqa kien hekk, u daqqa ħaġa. Hekk kien hemm dak il-briju dak l kif tgħid. Dik l-enerġija li qishom qed jerġgħu jiskopru xulxin hekk kollha wara dis-sena fuq screen. U ħadmu ħafna ġifieri online, anke fi gruppi kellhom group work online u mhix l-iktar ħaġa faċli. Xi ħaġa biex inżid ma li kienet qed tgħid Fler, kultant online jippreżentalek ċertu challenges illi jien personalment ma kontx ħsib fuqhom. Fleżempju kważi qed inkellem ftit studenti qedhom ma spexta x'ina kont nagħmel laqat u hekk u ġament il-ħeġi ġo mixelu l-kamera x'tejja titkellem ma' screen blank kieku, ħafna minnhom kienu jixeluha. Tromma kemm mi daqshekk diffiċli biex tixelu anki naraw xulxin saħħa qegħdin kulħadd maqtuh. Kien hemm min qal li jisma' qal li ta' tkun fi klassi kulħadd itaħarx lejn lecturer. Meta nkun online fuq Zoom jew xi ħaġa, l-istampa tiegħi jara kulħadd. Niġi ħafna iktar self-aware u ma nkunx nista' nikkonċentra.
Iva dik ħarġet mir-riċerka ja Roberto, jiġifieri self-consciousness, self-consciousness tal-istudenti triplat huma tiġà jkunu self-conscious ta' tileta. Imma huma assuma ma kienux jifilħu jaraw lilhom infushom fuq il- ġifieri li inti qed tara lilek innifsek il-ħin kollu, għalihom kienet problema.
Ekku.
Ġifieri kienet ixu sa forsi ndiskutuha meta naraw fil-programm fuq ir-riċerka li saret.
Ekku, tgħidilna ftit x'inhi mhux tgħidilna x'ħareġ kollox, imma tgħidilna minn fejn nibtet u x'inhi dir-riċerka.
Ara, jiena u Dr. Le wara qisu tliet xhur li domna fis-sitwazzjoni għax tabdejna f'Marzu, sa Ġunju aħna nsertajna żewġ lectures li kellmuna ħafna l-istudenti u bdejna nindunaw kemm l-istudenti għandhom bżonn jitkellmu fuq għadin u kemm aħna għandna bżonn nifhmuhom u naraw naqra eżatt x'għandhom għandhom bżonn. U għamilna questionnaire lill-istudenti u kenna respons qawwi, ġifieri kenna 250 aħna għedna minn jaf kemm ħajkonna ġifieri imma u kemm kidbu. Ġifieri kenna ħafna open-ended questions. Inti meta tagħmel f'questionnaire other comments, ħafna drabi ma jkdbulek xejn. Dawn kidbulna kien hemm min kitab kważi jasej. Biex tara kemm l-istudenti kellhom maċċ biex jesprimu dak li għaddejjin minnu. U fil-fatt aħna saqsejnihom ħafna setturi ġifieri fuq kif qed jidilhom mat-teknoloġija, id-dar, lezzjonijiet hekk u x'għed jifhmu. U fil-fatt ħarġet ħafna u xekk il-problema kienet minn kellu problema ta' teknoloġija, minn kif qalet fil-problem id-dar, minn solitudni ġifiri li waqgħu f'depression, alright, minn kellu kondizzjonijiet ġewqar, minn żviluppa kondizzjonijiet ġodda. Alright, ta' saħħa mentali u koll. Iġifri, għale, mbagħad li għamilna, meta rajna dan ir-respons kollu, erġajna minna kwestjoni oħra wara sena. Biex naraw ukoll kien hemm progress, kien hemm regress, thank God, nistgħu ngħidu li l-Junior College għamel pass ikbar f'dawn ix-xhur u l-istudenti ma ħassuhom żaqsek overwhelmed daskemm kienu qabel. Right, allora għanna dan aħna sejjaħni lo student's voice. Aħna ridna naraw l-istudenti eżatt xed iħossu x'ixti u kif nistgħu iktar ngħinuhom.
Xaġa tajba ħafna li saret din ħalli stajna nifhmu iktar x'kienet jiġri u naddattaw skont l-iħtiġijiet tal-istudenti u anki naraw il-passi li jażinna nieħdu aħna jekk kienu xed ikunu effettivi u le. Għalmin qed jismana dan it-topic ħanaqbduh naqri iktar qudiem ġifri jibqgħu seguna ġimgħa wara ġimgħa nhar ta' tnejn. Biex mbagħad tistgħu nidħlu iktar fil-font ta' x'ħareġ minn dan kif ħadem il-kulleġġ u anke l-professjonisti li kienu involuti f'dan kollu.
Tajjeb, nistgħu forsi.
Qabel ma nimxu. Nitkellmu ftit x'qed jiġri bħalissa l-kulleġġ. Fl-aħħar, alright, il-ġimgħa l-oħra l-istudenti bdew l-orientation. Bdew jiltaqgħu mal-lecturers tagħhom, bdew isiru jafu min huma, x'inhu s-suġġett ftit ftit, u llum bdew bil-lectures. U fil-fatt, hemm qabża daw kienu mdorrijin jitgħallmu l-affarijiet għal low level u issem qabża jistudjaw għal livell aktar avvanzat. Ġosbe, inti li ddur l-iskejjel is-sekondarji kollha tispjegalhom dan is-soltu x'tgħidilhom fuq dan?
Le, bażikament wieħed irid jikkonsidra li hemm qabża bejn low levels u lej levels, jiġifieri aħna l-istudenti tagħna qabel ma jibdew l-ewwel ta' fint l-ewwel ġimgħa ta' orientament ġewwa l-Junior College nibdew nippreparawhom mis-sajf. Bħalma taf tajjeb inti flimkien ma' fler u għandna li minnhom insemminhom. Ngħinhom l-ewwel qed jagħmlu l-għażla tagħhom. X'suġġetti ħajażlu xejn levels intermediates fiex ħajwasluhom. Jekk hemm xi domandi oħra challenges, ġieli kien eżempju studenti li ta' fint sakemm jibdew, sakemm għax ma jafux il-post. Allora dawn huma kollha concerns apparti l-akademik, apparti isma' ma għal dak il-kors kelli bżonn il-mezz intermedi tara mnalla tajna ara għal dak il-kors. Kelli bżonn biology intermediate, innalla tkellimna, etc. etc. U ħafna misinformation sfortunatament tkun hemm barra. Għall-istudenti li għedin il-Junior College nagħmel appell biex jieħduha bis-serjetà mill-bidu. These are two demanding years, two fun years, if they are active years, you know, it's a nice experience, it's a positive experience, as long as you work hard, you manage your time properly, and you take it from there. Però tittaħdem, tittistudjax, low levels kien il-bażi tas-suġġett. Lejn levels ħa tara qabża, mhux jiġifieri mission impossible, imma tittamela inti possibbli li tistudja tagħmel ir-reviżjoni tiegħek fil-ġimgħa biex imma meta jkollok l-ewwel assessment, l-ewwel assignment, l-ewwel test, l-ewwel eżami, tkun dejjem ippreparat. It's a journey, it's like a river, ta' fejn mhux ħataqbad tasal fit-tarf, tittibda minn qabel, tibda tibni d-dajsa tiegħek mill-bidu biex fl-aħħar tarix mara semmejda l-eżempju tasal b'mod suċċess.
Ekku, fil-fatt għalhekk bdejna ftit bil-orientation il-ġimgħa l-oħra, għandna l-Freshers Week għadha għaddejja aħna fejn għandhom il-kuntatti tas-servizzi u n-nies kollha li jistgħu jgħinu lill-istudenti f'din il-ġerni li għandhom għal daw is-sentej. Anki qed nibnu niltaqa' mal-komunità internazzjonali li għandna ta' studenti l-kulleġġ u bdejna nintaqgħu kemm magħhom u kemm ma' gruppi differenti. Issa bdew il-lectures u minn hemmhekk issa naraw. Ġosbe?
Xaħġa oħra li nixtieq insemmi u da, jekk studenti li qed jisimgħuna jew ġenituri jindunaw li hemm suġġett li forsi qed isibuha verament diffiċli ta' jtisma' da' suġġett vera qed nara qabża kbira. Ma mhux ħansemmi suġġetti biex ovvjament ma jkunx hemm xi ħadd jgħid, isma' dak is-suġġett ma semmi any subject. Li forsi fis-sekondarja nixxilek tmexxi ġibtu low level anke jekk ġibtu grade tajjeb. Ma tħoss li inti Flay level, at A level most, slash intermediates, it's a one third of the A level, so it should be manageable. Imma A level skultan tem ċertu suġġetti li jafujtuk hard time. Jo jkun suġġett li ħafna jgħidu li għad ilu inti tħossu tajjeb, mela that's ok. Imma kien titħoss l-istudenti ġifieri qed ngħid hawnhekk li verament ta' fejn qed issibu challenging, qed ikissrek dikjar kelma, flow il-ġimgħat importanti li tiġi titkellem jew mal-advisory miegħi jew mal-counselors, mal-lecturer tiegħek. għax aħna natu l-opportunità l-Junior College li tbiddel is-suġġett sa ċertu żmien ovvjament biex inti jekk hemm bżonn tbiddlu imma tara wkoll x'openings ħajftħulek ukoll. Mhux ġas kemm tbiddlu ma tara x'opportunitajiet hemm jekk inti ħadbiddel suġġett partikolari ma' suġġett ieħor. Walli ma' raġuni ħadbidlu. Jifieri għamilt l-almu tiegħek tajt il-100% attendejt il-lectures kollha, aħna nagħtuk każ ħafna l-attendenza bħalma tafu. Biex kemm jista' jkun l-istudenti jattendu l-lectures kollha li huma importantissimi, inklus it-tutorials, tajb inklus is-seminars u jekk hemm bżonn hemm ukoll il-contact hours li jistgħu jagħmlu mal-lectures tagħhom.
Issa Ġosve semmejtilna inti fuq il-preparazzjoni tagħhom għas-suġġetti. Fler, intom bħala counseling service torganizzaw ukoll it-transition groups. Tgħidilna xi ħaġa fuqhom.
Mela aħna bażikament nifhmu li hemm qabża kbira. Kif kena tgħid Ġosve bej low level u lej level, imma mqabża kbira wkoll bej li inti tkun student sekondarju għal student ġo skola post sekondarja. Ġvi speċjalment naraw għadi minn student li kun ġen minn skejjel żgħar biex ngħidu hekk biex imbagħad isibu lilhom infushom f'ambjent differenti u ġvi post da xejn ġdid, persuni ġodda. Aħna nofru numru ta' gruppi għal first years fejn laqgħuhom fi gruppi żgħar u nitkellmu ftit dwar kif sejrin il-kulleġġ, għamlu xbib ġodda, hemm xi diffikultajiet li qed jesperjenzaw, u b'dak il-mod qisu l-iskopu li jsiru jafu lilna bħala membri fil-counseling service imma anke li jagħmlu ħbib ġodda ġo transition groups infushom. U dan jgħin ħafna studenti li kunu ftit forsi mistija u li tgħin li kunu parti minn gruppi żgħar biex ngħidu hekk.
Issa, Fler, waħda mill-affarijiet li nixtiequ nagħmlu f'dawn il-programmi huwa li nagħmlu naqra myth-busting, jiġifieri ingidbu ftit, naqra mill-istejjer fantastiċi li jkun hemm minn barra dwar ċertu suġġetti u ċertu servizzi. Wieħed mis-servizzi li forsi l-iktar in-nies forsi għandhom idea żbaljata fuq huwa l-counseling. Qisu inti tmur counseling għax għandek xi problemi kbar, alright? Forsi tispjeħ eżattament counseling mhuwiex hekk u x'hekk.
Le, bażikament hemm ħafna studenti li jiġu għas-servizz u anke membri tal-istaff ukoll. Illi il-counseling huwa konverzazzjoni li inti kollok ma' professjonist fejn inti tiddiskuti temi fil-ħajja tiegħek illi qegħdin jinkwetawk, itaqluk, iħawduk u li inti ma' persuna oħra qisu tista' tifhimhom daqsxejn aħjar. Kultant jekk noqogħdu newdnu weħedna u ġast naħsbu weħedna, it-tewdin kultant ma jgħinx hu għax inti tibqa' ddur mal-istess sibijiet. Imma jekk inti biex ngħidu hekk ittihom l-arja u toħroġhom tivverbalizzhom u taqsamhom ma' xi ħadd li tafda u li xi ħadd li huwa biex ngħidu hekk l-ewlet professjonist imma anke nintrabtu bil-konfidenzjalità, dik il-persuna tista' tgħinek tara sitwazzjoni forsi mill-lenti differenti.
Tajjeb, proset.
Grazzi ħafna, Fler. Mela, qabel ma nagħlqu, nixtieq nistaqsi kemm lilek Ġosve u kemm lilek Fler. Spunt, parir għall-istudenti u għan-nies li bdew raġaw l-istudji tagħhom, x'tissuġġerulhom, x'parir tuhom biex jaqbdu dis-sena u jagħmlu l-aħjar minnha?
Le, ara, l-ewwel net naħseb li wieħed irid ikun realist. Jiġifieri din ħad tkun it's a two-year journey, din irridu niftakruha tajjeb ħafna l-istudenti speċjalment. Jaf ikollok momenti hopefully ħafna sbieħ, ma jaf ikun hemm momenti fejn tiġi challenged, jaf ikun hemm momenti fejn din isab bħal roller coaster. Jiġifieri jaf ikun hemm momenti li forsi akademikli tkun sejjer tajjeb imma tesperjenza xi ħaġa fil-familja, tesperjenza xi ħaġa f'relazzjoni, tesperjenza xi ħaġa ma' ħbieb, kumment, social media, whatever, huma ħafna affarijiet. U hemmhekk wieħed jagħmel appell biex jagħmel użu mis-servizz, eżempju tal-counseling, tal-youth worker, tal-chaplaincy, aw ħafna, ġifieri tiegħi nnifsi. Jiġifieri das-sentejn, ovvjament inqas ma tesperjenza affarijiet li jiċċellinġawk dejjem aħjar, però r-realtà hi li inti għadek qed tikber studenti ta' 16, 15, 16 sena going to 18, qed jikbru minn developmental stages li huma developmental stages physical, educational, emotional, social. And psychological. So, flimkien madaw l-affarijiet kollha qed jistudjaw. Mela l-appell tiegħi huwa li jagħtu l-100% u ma jagħtawx qalbhom u jsibu s-support jekk ikun hemm bżonn.
U fil-fatt is-support jistgħu jieħduhu anke mingħand il-lecturers infushom jiġifieri mhux hemm il-well-being u jisu xi ħaġa esklusiva, iva hemmhekk huma speċjalizzati, però dawn għandhom kuntatt magħna l-lecturers inkollu għandna l-contact hours u nħeġġuhom li jitkellmu magħna.
Forse li nistaniet huwa kemm importanti li nadattaw. Ġir sena l-oħra kena namlu, kena bżon nadattaw, u dis-sena rridu nkomplu nadattaw. U xi ħaġa importanti apparti li tadatta ili li tevita dak li tibża minnu. Ħafna drabi ma jgħinx u ġifieri importanti li jekk hemm xi ħaġa li tibża minnha kultant iktar tagħmilha u tipprova tiċċellenġa lilek innifsek biex tisfida biex ngħidu tisfida dak li inti beżżak u timxi l quddiem.
Tajjeb, jiena naħseb, Roberto, biex nikkonkludu vera issa, jidher in-normal il-ġdid fil-Junior College jidher promettenti. Minn dan kollu li dak li l-Junior College qed joffri lill-istudenti das-support kollu. U jiena naħseb li għandna nkunu pożittivi u jekk nibqgħu sejrin hekk, jiġifieri nisperaw xek li nibqgħu sejrin hekk u għandu jkollna esperjenza vera pożittiva.
Ekku, kull sena hija sfida u għandha l-isfidi tagħha, dis-sena għandha l-isfidi partikolari tagħha. Naf li jekk naħdmu flimkien bħala komunità kif dejjem naħdmu fuqha, għandna naslu. Infakkar is-semmija kollha, li ħaġa ringrazzja Joss Berfler tal-li kienu magħna llum, fakkar is-semmija kollha jista' jagħmlu kuntatt magħna permezz tas-social media tal-Junior College fuq Facebook u Instagram, imma anke jistgħu tibatulna emails fuq info.jc@um.edu.mt. Nieħdu gost nisimgħu minn għandkom il-kummenti tagħkom, mistoqsijiet tagħkom u nippruvaw nikkummentaw u nitkellmu fuqhom fil-programmi li jmiss. Grazzi.
U dejjem ngħidulkom, ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infuskom. Ciao.